Bak de 120 000 norske soldatene som har deltatt i internasjonale operasjoner for FN og NATO, har de hjemme holdt hverdagen i gang. De har ventet og ventet på at sønnen, datteren, ektefellen, mamma eller pappa skal komme hjem. De har holdt motet oppe, mens de samtidig fryktet den verste beskjeden. De fleste fikk sine kjære hjem. Flere fikk hjem en med skader på kropp og sjel. For noen sluttet en del av livet. Disse familiene har gitt sitt for at andre skal få nyte den freden og friheten vi andre tar som en selvfølge. Hver dag har de vært med soldaten der ute.
Velkommen til Et øyeblikk i evighet og en ny episode i serien Hjemmefra. Vi hører på pårørende til våre soldater som har gjort tjeneste der ute. Med meg i dag så har jeg Aurora. Velkommen til deg.
Tusen takk.
Din mor, som blir en av hovedpersonen i denne episoden, ble drept i Afghanistan i 2011.
Mm.
Og da var du?
13, snart 14.
Så du fikk med deg hele hendelsen. Siri Skare ble drept i Afghanistan, og det var ganske mye på nyhetene.
Mm.
Både da og i etterkant.
Ja.
Og hun var yrkesoffiser, og som vi snakket om litt før vi begynte her, så føler jo du at du på en måte har vokst opp litt i militæret med moren din. Hun var en markert skikkelse.
Mm, definitivt. Ja, så jeg er enebarn. Mamma begynte som flyger i forsvaret. Første kvinnelig flyger. Noe jeg ikke visste så mye om, egentlig. Pappa var skitrener. Og vi var på en måte tre musketerer som dro hvor enn mammas jobb var, egentlig.
Litt sånn forsvarsbarn som blir flyttet rundt.
Ja, litt.
Skal vi ta litt sånn, hvordan var den oppveksten med da en mor som altså var mye ute? Altså, den siste turen hennes til Afghanistan var jo ikke den første. Hun hadde jo vært mye borte og mye på både deployeringer og på kurs utlandet overalt.
Mm. Det var noe jeg egentlig var litt sånn stolt av. Jeg følte meg litt annerledes enn de andre, for jeg kunne engelsk. Da jeg var 4, så flyttet vi til London, var der i 3 år. Og så hadde vi en del år i Norge før vi flyttet til USA et år, da jeg var 11. Og så fikk hun jo tilbud om et år til i USA, og da satte jeg ned foten. Da ville jeg hjem, så jeg og pappa dro hjem siste året mitt på barneskolen.
Moren din var jo i Afghanistan i NATO-regi, mm, en runde, i hvert fall.
Yes.
Hva husker du av den perioden?
Da var jeg 9 år, gikk i 4. klasse, og hun skulle være borte i 4 måneder. Når jeg tenker tilbake nå, så er jo ikke det så veldig lenge, men da føltes det ut som en hel evighet. Det var, jeg tror hun var borte 2 måneder, og så hadde hun en uke perm, og så var det 2 måneder til. Jeg husker hun satt hjemme og gjorde klar våpen og sånt. Nei, og jeg husker også at hun ringte meg. Vi kunne snakke sammen på telefonen noen ganger, og så var jeg alltid veldig opptatt av hvor hun var, hva hun gjorde, og hun svarte alltid, det kan jeg ikke si. Så, og når noen spurte hvor mamma var, så ble jeg fortalt at jeg måtte si at hun var i langt vekk i stand.
I langt vekk i stand, faktisk.
Ja.
Kan du huske at du var engstelig for henne? Altså, tenkte du mye på det da?
Nei, jeg tror ikke jeg helt skjønte at det var krig, på en måte. Eller tenkte på det som det. Tenkte bare at hun var borte på jobb. Det var mer det at jeg savnet henne så utrolig mye. Jeg skjønte ikke hvordan det gikk an å skulle være borte fra noen man er glad i så lenge. Og så var det noen i klassen min som mistet faren sin på det tidspunktet. Så da tenkte jeg tenkte veldig mye på det. At tenk at de må leve hele resten av livet sitt, sånn som det her.
Og så ble du noen år eldre, og moren din var jo fortsatt i forsvaret, så fikk du noe mer forståelse av hva hun gjorde som yrkesoffiser?
Både ja og nei. Hun sa veldig lite om jobben sin. Jeg husker hun satt hjemme og brente papirer i peisen, som ingen skulle se. Men hun var veldig opptatt av kvinners rettigheter, og liksom egentlig rettferdighet sånn generelt. At folk skulle bli behandlet bra. Og det var mye av grunnen til at hun dro til Afghanistan, som hun fortalte meg da. Hun fortalte meg mye om hvordan kvinner hadde det der, hvordan jenter hadde det, hvordan jeg var veldig heldig som vokser opp i Norge.
Moren din reiste ut da som FN-soldat til Afghanistan. Det er ikke så mange som tenker over det, men Norge hadde jo også FN-observatører i Afghanistan, som ikke var under NATO-kommando. Og din mor jobbet i Mazar-e al-Sharif, som kanskje mange som hører på faktisk har vært i, eller i hvert fall kjenner til. Og det var jo mye uroligheter som var på den tiden da hun reiste ned. Jeg husker ikke når hun reiste ned, det gjør kanskje du, men...
August 2010,
og det var en periode som var veldig turbulent. Mm. Og Norge hadde jo mistet soldater det året i NATO-regi. Fikk du noe følelse av at det var farlig dit hun skulle?
Nei, både ja og nei. Jeg hadde et gang syntes det var rart at jeg ikke hadde fått med meg ting som skjedde i 2010. Samtidig var jeg jo bare 13 år. Så, men det ble presentert for meg som en mye tryggere jobb enn å være der for NATO. Hun skulle ikke ha våpen, og jeg ble fortalt at Mazar var mye tryggere enn Kabul. Så, og så var jeg egentlig bare veldig stolt, fordi jeg tenkte at hun skulle ned dit og hjelpe folk, og at det var bra, og at det mest sannsynligvis kom til å gå bra.
Og så skjedde det jo noe som skjedde langt unna. En amerikanske pastor, Terry Jones, tente på en koran.
Mm.
Og uten å gå veldig i dybden på det, så kom det voldsomme reaksjoner på det over den hele arabiske verden, egentlig. Også i Mazar al-Sharif.
Mm.
Og bare for å ta det veldig sånn kort, det man vet er jo at etter fredagsbønnen 1. april 2011, så skulle det være en demonstrasjon mot koranbrenningen. Og en stor folkemengde, nærmest en mobb, gikk da ut og endte med å angripe dette FN-kontoret hvor moren din og andre FN-offiserer var.
Mm.
De brøt seg inn, og de drepte dem.
Mm.
Og så var du hjemme.
Ja.
Hvordan fikk du vite om det, kan du huske det?
Ja, jeg var en fredag, så jeg kom hjem fra skolen, og nyhetene stod på i TV-stua. Og jeg soverommet mitt var rett ved siden av TV-stua. Jeg husker jeg lå i senga og spilte Sims. Og så hører jeg på nyhetene at det har skjedd noe i Mazar. Og så tenker jeg at det gjelder sikkert ikke oss, eller mamma. Jeg fortsetter å spille Sims, men allikevel så sjekker Skype. For vi pleide å snakkes på Skype. Og hun var ikke på logget. Tenker ikke så mye mer over det. Og så senere på kvelden så skal jeg og pappa se film. Han har tenkt at vi skal se Indiana Jones. Og så får han en telefon. Og så kommer han tilbake, og så sier han, vet du hva? Jeg tror ikke vi skal se Indiana Jones. Jeg tror vi skal se noe hyggeligere. Så da setter vi på en Disney-film som heter Wall-E, som var veldig populær da. Som jeg ikke har sett siden, fordi midt i den filmen så ringer det på døra. Og da er det sånn klassiske scenarier som man ser på film og sånt. En prest og en politimann. Pappa inviterer de ned i TV-stua. Og så setter de seg ned. Og jeg mener å huske at på en måte før de egentlig har sagt noe som helst, så skjønner jeg hva som er greia.
Hvordan tar du innover deg det når du er 13 år?
Det første jeg tenkte var hvem er det som skal kjøpe BH til meg nå? Eller det var på en måte en veldig sånn egoistisk tankerekke. Litt sånn shit nå, hvordan skal jeg klare å bli voksen nå? Jeg har ikke noe... Ja.
Vi kan jo legge til her da, at akkurat i den perioden hvor dette skjedde, så gikk jo dine foreldre gjennom et samlivsbrudd.
Mm.
Og det var jo aldri meningen at moren din skulle flytte hjem igjen til dere.
Nei.
Og som man kan tenke seg, en 13-åring i et samlivsbrudd, har du vanskelig nok, vil jeg tro.
Ja, jeg var mye sint. Jeg følte at hun hadde dratt fra oss. Så, og så har man jo ikke ja, like mye lov, eller man føler i hvert fall det, at man ikke har like mye lov til å være sint når noen dør.
Nei, for du var jo sint på moren din, og så fikk du liksom ikke lov å være sint lenger, fordi hun var død.
Ja, og jeg fikk aldri hennes side av saken heller. Så.
Nei, fordi du måtte jo bare gå videre. Men disse dagene som fulgte da etter at presten og politimannen hadde vært der, det skal ikke gå for mye detaljer, men så, hvordan klarte du å gå gjennom de dagene som kom etterpå? Fordi denne nyheten ble stor i Norge.
Mm.
Det var TV, det var i alle aviser, og du må jo ha fått med deg noe av det.
Ja, jeg fikk meg... Eller jeg liker å si at jeg fikk med alt. Jeg gjorde sikkert ikke det, kanskje. Men jeg kunne jo lese nyhetene. Jeg hadde en smarttelefon. Eller litt smart, hvertfall. Og så var det... Man går vel litt sånn inn og ut av det. Man tenker at man ikke skal overleve noe sånt. Men så lever man jo. Så jeg husker at den kvelden så sendte jeg melding til fire av mine veninner på barneskolen. To av de var 11, og de andre to var 13. Så jeg sender de en melding den kvelden, og så sier jeg at hei, bare så dere vet, så døde mamma. Ja, så det er litt rart å tenke tilbake på.
Hvordan var apparatet rundt deg nå? Altså, du har selvfølgelig faren din.
Ja.
Var det noen andre som var der for deg?
Ja, så jeg tror vi dro ganske med en gang til Åndalsnes, hvor mamma kom fra. Til bestemor og bestfar. For det var på en måte de som hadde det verst. Og hele familien samles rundt de dagene etterpå. Det var også der vi møtte vår pårørende kontakt fra forsvaret første gangen. Og de første ukene var det mye sånn, ja, mye sånn greier som skulle gjøres med båremottagelse og begravelse.
Ja, for Siri fikk jo, ble sendt hjem med full æresbevisninger, alt det som forsvaret klarer å oppdrive når dette skjer, når sånne ting skjer. Du var jo midt oppi det, med ja, båremottagelse, og det var representant fra forsvaret, Norges øverste myndigheter var der. Du fortalte at kronprinsen var der. Hvordan var du midt oppi det der? Sånn? Hvilken plass hadde du?
Nei, litt. Jeg følte at jeg fikk være akkurat som jeg på en måte var. Det var ikke bare at jeg gikk rundt og gråt hele tiden. Det var også en 13-åring som på en måte fikk møte kronprinsen. Og det var kjempestort. Så det var også mye... Jeg hadde alltid med meg vennene mine. De var med på båremottagelsen. De var i begravelsen. Jeg kan huske vi satt i middagen etter begravelsen, så hadde vi et barnebord, og det var et eller annet som fikk oss til å vi holdt på å le oss ihjel. Det var så morsomt. Jeg husker ikke hva det var, men så tenkte jeg, det her er kanskje litt ikke helt passende. Men så gjorde vi det likevel.
Føler du at du fikk... Det blir et ledende spørsmål. Føler du at du fikk tilstrekkelig oppfølging fra forsvaret da og etter hvert etterpå?
Ja, det synes jeg. Akkurat da så hadde jeg ikke så veldig lyst på noe, egentlig. Jeg ville bare tilbake på skolen, fortsette livet som vanlig, og late som at ting ikke hadde skjedd. Sånn sett var jeg veldig skeptisk til pårørende kontakt.
Ja, for du fikk jo en pårørende som var tilgjengelig ja. Hele tiden.
Ja, Stein. Og ja, blant mine venner så var han den som fulgte etter oss. Han var sånn type livvakt, spion. Ja, så det synes jeg jo var veldig kult. Men å liksom skulle forholde seg til det som skjedde, det var jeg ikke så veldig interessert i.
For det er jo sånn, fikk du, som da var 13 år, til å sørge og bearbeide og ta innover deg det som har skjedd med moren din?
Jeg tror til en viss grad så gjorde jeg det. Det var jo på en måte ikke til å på en måte komme unna at det hadde skjedd.
Nei, for det var jo i nyheten overalt en god stund.
Ja, Og så ble det ble sendt ut brev til alle elevene på hele skolen, og alle foreldrene. Så alle visste at det hadde skjedd med meg, og alle visste, eller det føltes hvertfall sånn ut da, at alle visste hvem jeg var på ungdomsskolen. At jeg var hun jenta som det hadde skjedd med.
Var det, hvordan taklet du det? Var det positivt, eller var det litt fælt?
Det var på en måte greit å slippe å fortelle det. Men jeg hadde en sånn, ja, når jeg begynte på videregående, så tenkte jeg at det blir skikkelig deilig å begynne med at ingen vet det, og så kunne velge selv å fortelle det.
Du fortalte også at på skolen så viste de dette Brennpunkt-programmet i klassen.
Ja.
Og da tenkte jo jeg, i all verden, var det noen god vurdering? Hvordan opplevde du å sitte og se på dette her sånn sammen med klassen din?
Nei, det var mest flaut, kanskje. Men ja, nei, det var naturlig at jeg hadde vært på TV, så da skulle vi se på det.
Og så går jo livet videre. Selve den hendelsen blir jo stadig mindre i søkelyset, og du blir jo eldre. Og så fortalte du meg at det tok litt tid før du egentlig begynte å interessere deg igjen for både historien til moren din, men også det som hadde skjedd.
Ja, jeg hadde vel ja, litt sånn fordommer kanskje mot det å gå til psykolog. Selv om alle sa at jeg burde gjøre det, så tenkte jeg nei, jeg skal ikke være sånn person som går til psykolog. ja. Men så gjorde jeg det til slutt da, og det var veldig bra. Og det gjør jeg fortsatt. Så,
ja, for det er en sånn tjeneste du har gjennom Forsvaret, at du har tilgang til psykologhjelp.
Riktig.
Når du har behov for det.
Ja.
Selv så mange år etterpå.
Ja, så det er kanskje noe av det jeg er mest glad for, at jeg har fått, ja, og at det funker.
Etter at moren din døde, og du skulle finne ut hva du skulle bli, tenkte du noen gang på, altså, du levde jo livet ditt i Forsvaret, det vet vi jo, men tenkte du noen gang på å fortsette, altså å søke deg inn selv?
Ja, veldig mye. Hele videregående tenkte jeg skal bli flyger. Det var til og med en, jeg har et sånt avisutklipp av meg selv, hvor det står, overskriften her, vil fly som mamma. Og så er det bildet av at jeg får lov til å sitte bak spakene på et Orion-fly. Og det var jo det alle spurte meg om, skal ikke du søke flyskolen? Så ja, jeg tenkte jo at jeg skulle det. Komme inn i førstegangstjenesten, skulle fly droner. Men så røk jeg korsbåndet, så det ble ikke noe av.
Så du kom aldri inn i Forsvaret, du?
Nei, jeg kom aldri inn. Eller det vil si, det var, jeg skulle ta friår, så jeg tok litt matte på universitetet. Og så bare ble jeg værende der, egentlig.
Ja, men bare fortsette å studere.
Ja.
Er det noe du savner? Savner du den der, et eller annet, den militære tilhørigheten? Eller har du den enda?
Jeg har det litt, men så savner jeg det også. Og så er jeg veldig redd for å miste det. Jeg får jo liksom litt sånn små doser her og der. Men ja.
Jeg hadde vært i stedet på veterankonferansen som blir arrangert av Forsvarsveterantjeneste nå i 2025.
Mm.
Hvor du fikk fortelle en del av historien din og din mors.
Mm.
Hvordan følte du da? Kom du på en måte hjem?
Ja, litt. Jeg føler det. Hver gang jeg ser noen, spesielt en kvinne, i blå luftforsvarsuniform, så ja, er det et eller annet i meg som bare blir glad, på en måte.
Etter hvert som du har blitt eldre, så fortalte du meg at du fortsetter å finne ut mer og mer om både moren din og om omstendighetene rundt dette som skjedde. Hva ønsker du til slutt å vite? Hvilken slutt vil du ha på det?
Ja, det er et godt spørsmål. Jeg vet ikke helt. Det er mange som har sagt til meg at du må tenke deg godt om hva du egentlig har lyst til å vite. Nei, det er jo mye som kommer ut i etterkant som ikke var sant. Og som jeg har blitt fortalt at ikke var sant. Også mye som hverken har blitt bekreftet eller avkreftet for min del. Så det er jo mye usikkerhet i forhold til om det er noe som ikke er sagt.
Ja, så det kan være informasjon der som du ikke har fått.
Ja, litt.
Du fikk jo lov å snakke med militærpoliti etterkant,
ja.
Som sikkert gikk gjennom hendelsesforløp og hva noe de satt på av dokumentasjon.
Mm.
Var det nok?
Det hjalp jo litt, men det er mye spørsmål som jeg ikke fikk svar på også. Jeg liksom drar historien faktisk i høst, eller var kanskje i forfjor. Så jeg går til frisør, rett utenfor festningen her, grå frisør. Og der tror jeg det er mange forsvarsfolk som også går. Så, og Gro vet jo hvem jeg er og hvem mamma var. Og hun snakker med sine kunder. Og en av dem var Ingrid Gjerde, som hadde vært i Afghanistan en uke før mamma døde. Og hatt et møte med mamma om sikkerhetssituasjonen, blant annet. Så endte med at jeg og Ingrid snakket på telefonen i 2-3 timer. Og så møttes vi i høst. Og ja, konklusjonen er vel egentlig at FN kanskje vet mer. Og så er spørsmålet om man skal gå videre og grave etter informasjon, eller om man skal la det ligge. Da. Det har jeg ikke bestemt meg for ennå.
Du etablerer jo et liv for deg selv, som Aurora. Og når vi spiller en stasjon, så jobber du med doktorgraden din, faktisk.
Ja.
Og det er jo utrolig spennende.
Mm.
Hadde du sett for deg for 10 år siden at du skulle bli doktor?
Nei, det hadde jeg ikke. Nei. Det var veldig tilfeldig at jeg havna der.
Men det er innenfor ingeniørfaget du holder det gående?
Ja, det er fortsatt elsker matte, og så er det veldig gøy å kunne bruke det til noe nyttig. Så da er det flytende solceller som gjelder for øyeblikket.
Ja, vi kan jo lure litt på hvor det ender, og hvor du kommer til å gjennomføre karrieren din.
Mm.
Men forsvaret er vel ikke på tapet akkurat nå?
Ikke akkurat nå, nei.
Hvordan husker du moren din nå?
Man sier jo at man skal huske det som er bra. Og det tror jeg man gjør i stor grad, selv om man husker mye av det som er vondt også.
Er du sinnet på henne fortsatt?
Nei. Jeg, etter på en måte, ja, jeg vet ikke, jeg kan vel si at jeg er voksen nå.
Du er jo snart 30 år, så vi får lov å si voksen.
Ja, så får man jo litt mer forståelse for at alle er mennesker, inkludert dine egne foreldre. De er ikke perfekte. Så jeg har fått mye respekt. Og så er det veldig gøy at mamma har skrevet mye dagbok, som jeg har hatt litt sånn dilemma om jeg skal lese det eller ikke. Men så har jeg gjort det, og blitt kjent med henne på nytt, på en helt annen måte. Da. Mm. Så blant annet masse bestemor og bestfar var sånne personer som sparte på alt mulig rart. Blant annet masse brev som mamma sendte hjem på 80-tallet, når hun gikk på flyskolen. Da var hun like gammel som meg, og sto i liksom, egentlig mange av de samme dilemmaene, da. Stressende situasjoner. Ja, visste ikke helt hva hun skulle i livet nødvendigvis, annet enn at hun skulle bli flyger.
Fikk du noen inntrykk av hvordan din mor opplevde det å skape seg en karriere som kvinnelig offiser og flyger?
Ja. Altså, jeg tror i utgangspunktet var det bare flyger hun skulle bli. Hun var jo i USA og tok flygerutdanning der, før hun til slutt kom inn i forsvaret. Hun søkte 3 ganger. 2 av de var før det egentlig var lov for kvinner å være flyger i forsvaret. Det var på en måte bare fordi det var en spennende flyjobb. Jeg tror jeg det begynte som. Men det er mye historier fra flyskolen som hun har. Blant annet, det er en historie hvor hun blir dårlig, får sånn omgangssyke, og ligger og spyr hele natta. Og alle tror jo selvfølgelig at hun har blitt gravid. Og dette skriver hun om hjem til foreldrene, og alle andre blir på en måte, alle gutta da, blir stilt opp og spurt hvem er det som er bak dette. Og hun synes jo det er veldig flaut. Og hun var ikke gravid. Så
det, er sagt. Det går an å være dårlig uten å være gravid.
Ja, det gjør det.
Moren din fikk jo av Dag Hammarskjölds minnemedalje.
Mm.
Det er jo FN som hedrer noen av de som har falt. Føler du at det er viktig med sånne type anerkjennelser?
Ja, definitivt. Det tror jeg. Nå har jeg hørt at til og med barna får medalje når foreldre kommer hjem. Det hadde jeg blitt overlykkelig over som nyåring. Jeg tror det er viktig uansett hvor gammel man er, egentlig.
Det gjør det vel ikke noe lettere å akseptere et sånt tap, men føles det litt mer i orden?
Ja. Ja, bare å vite at hun ble satt pris på. Ja. Ja, det er på en måte, jeg har aldri tenkt på det som et plaster på såret, på noen måte. Det er bare et tegn på takknemlighet. Ja, det må jeg nevne. Når var det? 3 år siden, 4 år siden, så fikk jeg beskjed om at det skulle neste kulle på Luftkrigsskolen skulle bli oppkalt etter mamma. Kull Skare. Ja, så da ble vi invitert på sånn kullnavnseremoni. Og det som var litt gøy var at jeg hadde nettopp flyttet til Trondheim. Og på en måte begynte i Trondheim samtidig som dette kullet. Så jeg ble invitert på høstsåret, og ble invitert når de til slutt ble uteksaminert. Så det var, jeg klarer nesten ikke å sette ord på det, fordi det er da en hel, på en måte, gjeng som har gått 3 år med mamma som forbilde, og som tar med seg henne ut i resten av karrieren, da.
Det er jo en anerkjennelse som du tydelig kjenner på. Det har vært som tiden går nå, og du blir jo eldre og skal jobbe deg om livet som alle oss andre. Hvordan vil du gjerne huske moren din inn i din fremtid, ettersom tiden går, og det er du begynner å bli lenger og lenger siden hun gikk bort?
Ja, det er veldig, det er viktig for meg å huske. Det har jeg alltid vært redd for, og at folk bare skal glemme det. Jeg synes det er ubehagelig at det snart er 15 år siden. Da har man ikke like mye rett til å være lei seg lenger. Men hun er jo et stort forbilde. Og ja, kanskje liten drøm er å, om jeg noen gang skulle få et barn som er jente, at det blir en Siri. Det hadde vært fint.
Dette er en av mange unike historier om selvoppoffrelse og mot. Historier som rett og slett er blitt et øyeblikk, en evighet.